Takk, Jesus. Takk for at du midt iblant oss. Og takk, Jesus, for at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Ingenting kan få stille ære til din majestet. Takk, Jesus. Ditt navn skal være opphøyd og lovet fra morgen til kveld. Jesus, du verdig all vår ære og all vår lovsang, og vi bare priser deg og tilber deg igjen og igjen denne dagen. For at du ble vår redningsmann, for at du kom og frelste oss, Jesus, og satte oss fri og fylte oss med ditt liv, Herre. Halleluja. Vi takker deg for denne dagen, Jesus. Og vi priser deg. Vi åpner våre hjerter, Herre, for det som du vil tale til oss i dag. Vi åpner våre åndelige ører og hjerter, så vi bare kan høre fra himmelen. Vi tar imot det som du har for oss i dag, Herre. Takk, Hellige Ånd. Takk, Gud. I Jesu navn. Amen. Hjertelig takk for fantastisk lovsang, og smil pent til noen da, før du setter deg i denne mørke salen. Å, så bra at du kom. I dag så skal jeg snakke om det her med å ha et møte med Gud. Så Maria, vet du, som satte seg ned ved hans føtter, og Jesus sa at Maria valgte den gode del. Og Ingar, han snakket litt om noe av det samme forrige søndag fra Åpenbaringen 4, hvor det står at ånden sier, kom opp hit, så skal jeg vise deg det som heretter skal skje. Du vet at når vi er på gudstjeneste, vi som har vært mange ganger, vi er litt sånn gode, kanskje ikke så veldig høyt, men kanskje inni oss, så triller vi litt sånn terning etter gudstjenesten. Gjør vi ikke det? Ja, så kan vi evaluere litt. Lovsangen, prekna, møteleder, altså var det egentlig i dag? Kan vi kaste litt sånn terning, og vi kan diskutere kanskje litt også, vi kan tenke litt om noe som kunne vært bedre, kanskje. Og sånn. Eller så kan vi komme på gudstjeneste og bare, Gud, jeg kommer på gudstjeneste i dag for å møte deg. Her er jeg. Jeg kommer opp her til deg, Gud, for å møte deg. Jeg stiger opp over mine bekymringer, over mine problemer. Jeg legger av det som tynger, kaster av meg bekymringene, legger av byrdene, og så stiger jeg opp hit for å være sammen med deg. For der oppe, hos han, der er det utsikt. Der kan jeg se klart, der kan jeg se langt, og der møter jeg han som sitter på tronen. Og det har jeg gledet meg til å dele litt med deg om i dag. For det står i 1. Korinter 1 at vi er kalt til å ha samfunn med Jesus. Vi er kalt til å være sammen med han som sitter på tronen. Og han står så klar, han står ved døra, og han banker, og han venter på at vi skal åpne døra og slippe han inn. Og hvis du er her som ikke tror, og som ikke har opplevd det her, så er det så enkelt. Det er så mange før deg som bare har sagt, Gud, hvis du finnes, så må du bare vise deg for meg. Så bare åpner jeg. Jeg bare gir deg en sjanse, Gud, hvis du finnes. Og så finnes det utallige vitnesbyrd på at man har bare opplevd Guds fred, og bare opplevd at Gud møter oss. Vi skal se på klokka. Men jeg pleier ikke å preke så lenge, da. Så det går fint. Bare tar den av uansett, ja. Ja, vi skal blant annet se på Jesaja i dag. Han fikk et møte med Gud. Vi skal se litt på noen bibelvers der om en liten stund. Men Jesaja, vet du, han fikk et møte med Gud som var så kraftig, og det forvandlet han totalt. Og det gjorde at han møtte Gud så sterkt at det at det var på en måte, det var verdt alt som kunne skje senere. Altså uansett så kunne ikke den prisen bli for høy. For det som han hadde opplevd, det var så sterkt at han kunne betale hva som helst I likhet med en del andre som vi også skal se på. Og så var det noen som også møtte Herren, men som brukte litt tid da. For eksempel Moses og Jonas som vi leser om, som brukte litt tid på å måtte diskutere litt med Gud, selv om de også hadde møtt Gud da. Men de som virkelig hadde sett Herren. I Lukas 2, så skal vi bare lese om en som heter Simeon. Det står I Lukas 2, så står det fra Lukas 2, 25 til 32, så står det. I Jerusalem bodde en gang en mann som hette Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på den tiden skulle komme med trøst for Israel. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt han få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herren salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han som skikk var etter loven, tok Simon barnet I sine armer og priste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse som du har beredt til alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene.» Jeg synes det var så herlig å lese om det. Tenk, han fikk virkelig møte Jesus som et lite barn, men bare den setningen, vet du hva, nå har jeg sett det, jeg trenger ikke noe mer I dette livet. Hvis vi har fått møte Jesus, så trenger vi ikke noe mer I dette livet. Da har vi virkelig fått møte han. Gud, nå kan jeg bare dø, hadde han vært I tempelet lenge, men den holdningen synes jeg så herlig, vet du hva? Jeg har jo fått sett Herren. Det det som betyr noe. Nå trenger jeg ikke noe mer. Så skal vi se på Jesaja kapittel 6. Jesaja, han ble kalt av Gud til å virkelig gå og forkynne dom og harde ord. Liksom mot folket, og han, det som skjedde først var at han fikk et møte med Gud. Og det står I Jesaja, det må vi lese. Noen vers skal jeg bare sitere, men det her skal vi lese. Jesaja 6, vers 1, hør på dette. Fra vers 1. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto omkring han. Hver av dem hadde 6 vinger. Serafer, det himmelske vesener som tjener Gud, og serafer, det betyr brennende. Serafer sto omkring han. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket I ansiktet til, og med 2 dekket I føttene, og med 2 holdt de seg svevende. Og de ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! All jorden full av hans herlighet!» Se det for deg, altså. Boltene ristet I dørterskelen, og ropet runget, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren allers Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Og med den rørte han ved min munn og sa, se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld tatt bort, din synd sonet. Så hørte jeg Herrens røst, hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss med dette oppdraget som så stort? Og så svarer Jesaja, her jeg. Du kan bruke meg, Gud. Han visste at kanskje han visste hvilken død han skulle få. Han døde som martyr. Han døde på en forferdelig måte. Han ble vel saget I stykker. Altså, han visste kanskje også at han kom til å dø for Guds skyld. Men han hadde sett Guds herlighet. Det må være så... Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg har virkelig prøvd. Men tenk deg å bare få en sånn opplevelse at, vet du hva, det her, det verdt alt. Han sier, mine øyne har sett Herren. Mine øyne har sett kongen, allhers Gud. Gud, det får koste hva det vil. Det her, det jeg har sett, det, altså det, alt blekner I forhold. Jeg bare, ja, jeg, Jesus, jeg, Herre, bare send meg. Og som Simon sa, bare, nå har jeg sett Herren, nå kan jeg dø. Om denne delen valgte Maria. Og Jesaja, han ble heller aldri mer den samme. Han ble betalt virkelig den høyeste prisen som mulig. Og hvorfor står det at en dag I Herrens tempelgårder bedre enn tusen ellers? Det står det I Salme 84, vers 11. Det betyr at det en dag, altså et lite glimt av Guds nærvær, det bedre enn tusen ellers dager. Det står en dag I dine tempelgårder. Hadde jeg skulle beskrevet det, så tror jeg ville ha sagt en time, eller et minutt, eller jeg synes at et øyeblikk, de øyeblikkene hvor vi virkelig får et møte med Gud, det synes jeg verdt tusen ellers. Men tenk deg en hel dag da. Vi hadde jo en bønneuke her I begynnelsen av januar, og så I romjula, når jeg var ute og gikk på ski, så tenkte jeg, begynte jeg å tenke da, du tenker jo sånn og planlegger, ikke sant? Og så var det sånn, skal vi se, vi har ikke noe møte før den 8. januar, og så har vi bønnemøte da. Da jo ikke folk på gudstjeneste før bønnemøte. Har folk fått med seg egentlig at det bønneuke? Vet folk at det bønneuke? Kommer folk til å komme? Hvordan skal vi få spredt det her? Ja, leser folk Facebook liksom? Vet folk at det bønneuke? Det ikke sikkert det... Nei, sannsynligvis så kommer det ingen. Jeg kom jo da, og Håkon. Vi kommer I hvert fall to. Det blir jo litt rart med bare oss to på bønnemøte, men ja, ja. Nei, men vi tar den bønneuka. Vi skal ikke avlyse den ut. Nei, sånn går jeg og prater med meg selv, vet du. Så jeg tenkte at ok, men da det bare Håkon og meg da. Men det blir jo fint. Vi skal få det fint, vi på bønnemøter. Og så tenkte jeg at, men da kan jo, for herlig tenkte jeg, da kan jo bare Håkon og jeg bare være her da. Og så kan vi to be her tre kvelder. Vi kan være her og be, og det, ja, det blir fint. Gleda meg til det, kjente jeg, at vi skulle søke Gud. Og så kom det jo så mange da. Så det var jo, jeg egentlig litt sånn pessimist. Det noe som kommer på gudstjenesten, og orker dem å måke snø liksom, og så det jo her. Men da var det litt sånn, ja, og så når vi da hadde den her andre kvelden på bønnemøtet, så kjente jeg at ja, vi skal gjøre det. Vi skal søke Gud, sånn som jeg hadde tenkt, om det bare var Håkon og meg da. Og vi gjorde det. Vi søkte Gud sammen, og vi var mange. Og vi spredte oss rundt I salen, og vi hadde bare lovsang I bakgrunnen. Hanne spilte, og vi bare spredte oss rundt, og bare satte oss med Bibelen, og bare søkte Gud alene I sånn en halvtimes tid. Og det var så vidunderlig. Og rundt sånn, så du hører svak musikk, og så hører du sånn... hører du litt sånn snufsing rundt omkring I salen. For det veldig ofte sånn, når vi får et møte med Gud, at vi kjenner at vi blir rørt, at han gjør noe med oss. Og veldig ofte så begynner tårene å renne, og det var et så herlig gudsnærvær, hvor vi bare virkelig ble så møtt av Gud. Og etterpå så var det flere som også delte, da. Så det var så fantastisk, også bare som en sånn liten oppklaring da, så handler jo ikke dette her om at vi alltid må føle en hel masse, fordi at vi bygger ikke på det som vi føler sånn sett, følelsene, det vet vi, de kan jo virkelig spille oss et pust, og lurer oss. Det ordet her, det jo maten vår, og noen ganger så det litt sånn tungt, og grønnsaker og gråbrød som vi trenger for å vokse. Men hvis dette her, livet med Gud, aldri ga meg noe mer enn tørke, og bare jeg leser fordi jeg må, så hadde jeg jo ikke, da hadde jeg ikke orket. Da hadde jeg jo ikke orket, fordi at det her, det jo ikke... Livet med Jesus, det ikke en religion, noe som vi gjør for det vi må, men det en relasjon, det et levende forhold til et levende menneske. Så det klart at vi skal møte Gud, det klart vi skal oppleve sterke ting sammen med Herren, som faktisk vil være sammen med oss, som vil møte oss, som vil fylle oss skikkelig innenfra og ut. Jeg har jo jobbet veldig mange år i barnehage, og jeg holdt på med litt av forskning for noen år siden, og leste mye, jeg holdt ikke på med forskning, jeg leste forskning. Blant annet om lek, og derunder også da lek og vennskap, og viktigheten av vennskap da. Og da var det en kjent norsk dame da, som har forsket på det her med vennskap, og sier at vennskap, det starter med et møte. Det starter med et møte mellom to som har noe felles. Sånn starter et vennskap, at vi har et felles møte da. Og vi jo ikke bare Guds venner, men vi jo enda mer Guds barn. Han vår far, og Jesus vår bror. Og et møte, dere, det kan vi få til med Gud når vi vil. Men vi trenger virkelig å ha et møte med Gud. Og jeg kan virkelig vitne og fortelle deg om så mange møter fra mitt personlige liv som har merket meg, som har betydd så mye for meg, som jeg virkelig kan si at betyr alt for meg. Og Jesus sier jo selv også at det den som har sønnen, han har livet. Og jeg tror virkelig jeg kan si at mine aller lykkeligste øyeblikk i livet har vært disse møtene. På gudstjeneste, lovsangskvelder, alene hjemme, på skitur, på fjelltur, i bilen. Disse her møtene. Ofte så det med gråt og med tårer, og ofte også bare at det en sånn dyp, dyp tilfredsstillelse. Salme 4:8 sier at du gir meg større glede i hjertet enn andre når det liksom overflod av alt annet vi trenger. Men den gleden som Gud gir oss i hjertet, den verdt allting i de her møtene. Og du vet, vi kjenner jo så godt til Martha og Maria. Og min bønn for 2023 virkelig at jeg skal få være en Maria som har tid til å sitte ned ved Jesu føtter. For du vet, vi kan jo drukne i gjøremål, ikke sant? I våre personlige liv, men absolutt også i kirke. I Matteus 9 så står det om Jesus, noe som vi kan kjenne oss igjen i. Matteus, skal vi se. Nei. Jo. 9:36. Så står det, litt før det, at Jesus vandret omkring og så videre, og lærte i synagogen, og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle sykdommer og plager. Og da han så folkemengden, syns hans inderlig synd på dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. Og han sa til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få. Det jo kjente vers, men i Fokusbibelen så står det at de var utslitte og motløse, de han møtte. Jeg tenkte, ja, sånn det. Møter ikke vi mange mange folk som så slitne og motløse. Og Jesus han strakk jo ikke til. Han sa, vet du hva, at det så, litt fritt oversatt, men han sa jo, vet du hva, det så mye å gjøre. Nå må dere be om at vi får litt hjelp her. Var ikke helt sånn? Nei, ikke helt sånn da. Nei, men det han sier at høsten stor, og arbeiderne få, og vi trenger å be om at det kommer flere arbeidere, fordi det så mye å gjøre. Og et annet sted så står det jo at folk trengte seg på fra alle kanter, og disiplene hadde ikke engang tid til å spise. Har du vært der? Har du hatt det så travelt? For det så mye å gjøre at du ikke har hatt tid til å spise. Ja, det har vi alle kjent på. Og nettopp av den grunn så har ikke vi tid til å ikke sitte ved hans føtter. Vi må ha møte med Herren og sitte ved hans føtter. Fordi rundt oss så det behov. Vi kan slite oss ut, men ved hans føtter, der blir vi forandret. Og det står om kvinnen med blodsykdom i Matteus 9. Så står det at hun sa at hvis jeg bare får røre ved Jesus, hvis jeg bare får røre ved kanten av hans kappe. Og det ikke sånn vi kjenner av og til? Når, liksom, når vi slitne, når alt håp ute, når det ser virkelig mørkt ut, så kan vi si som den kvinnen, bare Jesus mitt håp. Nå må jeg komme meg på bønnemøte, eller nå må jeg snakke med noen, eller nå må jeg komme meg på gudstjeneste. Nå må jeg røre ved Jesus, for jeg vet at hvis jeg bare kommer nær han, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir alt bra. Det står både at hun sa det, at hun tenkte det. Det det vi også gjør når ting blir vanskelig? Åh, jeg bare må røre ved deg, Herre. Jeg må ha et møte med deg. For da vet jeg at jeg kommer til å bli helbredet. Da vet jeg at jeg kommer til å få et møte med Gud. Og det noe med den der holdningen. Jeg må komme nær han. Jeg må røre ved han. Folk trengte seg på alle kanter, men hun bare, om jeg så bare får røre ved kanten på kappen hans, så blir det bra. For mange år siden jeg flyttet til Lillehammer, så jobbet jeg på hotell, og så var det litt dårlige tider da, og hotellet holdt på å gå kunk, og så direktøren, han sto liksom på bakrommet der, og han var fra Barcelona, og han bare liksom, det går ikke bra, det her. Og hva skal vi gjøre, liksom? Det var dårlige tall og greier i regnskap. Og så helt uten å tenke, så bare datt ut av meg. Ja, men du må jo bli frelst, så kommer alt til å ordne seg. Ja. Ja, og han var egentlig en litt sånn streng mann. Men da begynte han å le, da. Og så sa han, nei, jeg kan ikke synge så fint som deg, Gina, sa han. Men etter det så var han så hyggelig mot meg. Men det her at det bare... For det jo noe med det. Altså, du skjønner jo at jeg sier ikke at alle problemer blir borte. Men det løser seg når vi får koble oss på Herren. Og hvordan gjør vi det? Vi gjør det ved at vi går unna, ved at vi går avsides, ved at vi setter oss ved hans føtter. Vi kan sette oss på en stol, vi kan sette oss på gulvet, vi kan be, vi går til side. Og for veldig mange år siden så husker jeg at vi hadde besøk av noen, og det blir jo ofte, eller kan jo bli da, litt diskusjoner, og de som var på besøk og begynte å snakke om noen andre kristne, og hadde så mange meninger, og jeg følte meg så svak. Jeg tørte liksom ikke å protestere på en måte, men det var ikke noe oppbyggelig det de snakket om. Og jeg husker at jeg bare ble så lei meg, og jeg bare gikk inn på et av soverommene og bare lukket døra, bare satte meg på gulvet, og bare Jesus, Jesus, Jesus. For det stemte ikke med det bildet jeg hadde av Gud. Og det bildet jeg hadde av Jesus. Jesus, du jo ikke sånn. Og bare fyll meg, bare møt meg, Gud. Jeg måtte bare være alene. Og det har skjedd så mange gånger, det har det sikkert skjedd med deg også, men de så viktige, de øyeblikkene hvor vi kan møte alene med Gud. Og i Johannes 15 så står det at, jeg har lest også en del etter jul, det står at Jesus vintreet, og vi grenene. Og bare fra mellom vers 4 til vers 7 så står det tre ganger at det blir i meg. Bli i meg! Bli i meg! Ja, så står det mye annet. Det står at vi skal gå ut i hele verden, og det står masse vi skal gjøre, men det står også tre ganger på noen få vers. Så jeg tenker at det må være så viktig at Jesus sier, bli i meg. Bli i meg. Hold deg i nærheten av meg. Og disiplene, de sa til Jesus, Herre, hvem skal vi gå til? Vi har jo ingen andre enn deg. Og kan man tenke sånn, det høres slitsomt ut, liksom. Men det ikke slitsomt. Det jo et privilegium som vi har å kunne komme til Jesus når som helst og søke og velge den gode del. La oss virkelig tro på det som står her. La oss feste blikket på han som sitter på tronen. La oss ta et steg opp og se han som sitter på tronen. Det er så verdt det å velge den gode del og bare koble oss på kilden. Jeg skal ta et par eksempler fra Det Nye Testamentet til slutt. Og det ene som virkelig, noen som virkelig hadde et møte med Gud, og det ene jo disiplene til Jesus. Tenk på det. Hvilke møter de hadde med mesteren, altså. De hadde jo sett så store ting. De hadde sett under, mirakler. Men jeg tenker at det meste av alt, så hadde de sett Guds nærvær. Og de hadde vært sammen med Jesus. Det alene å se under og tegn, det vil kanskje ikke gjøre, ja det jo sterkt, men det vil ikke gjøre noe med oss på samme måte som når vi bare får være i hans nærhet. Og tenke på hvor merka disse møtene med Jesus var for disiplene. Tenk på det, at på grunn av dem så vi her i dag. Ja, men det var jo Jesus som begynte. Ja, det var Jesus som begynte, men han for opp til himmelen, og så sa han at disiplene skulle gå ut og fortelle. Og vi vet jo det at de fleste endte opp som martyrer. De fleste ble drept for sin tro. Men det de hadde opplevd, de møtene de hadde hatt med Jesus, det merka dem så til de grader at de var villige til å offre sine liv. Og det skjer jo i så mange andre deler også i verden i dag. At folk må gi sitt liv for den de tror på. Og for noen år siden så hørte jeg også et vitnesbyrd, og det var i et land hvor det var så mange som var tatt til fange av IS-soldater. Av de stort sett da muslimer som hadde blitt frelst, og en dame da, en kone og en mamma hadde blitt tatt fra familien sin og var da som slave da hos IS-soldater, og de kalte på mannen og barna, og de fikk møte hverandre, og så sier de her soldatene at vet du hva, hvis dere bare fornekter Jesus, så kan hun gå. Da skal hun få komme, da blir hun fri. Og de sto og så på hverandre, og hun dama, hun hadde da bare sagt, ikke gjør det! Ikke gjør det! Det går bra med meg. Gud, gi meg styrke. Det går bra. Ikke fornekt Jesus. Og så ble de skilt igjen. Det er jo så hjerteskjærende. Men hvorfor? Jo, fordi hun hadde møtt Jesus på samme måte som Jesaja. Hadde sett hans storhet, hadde sett hvem han virkelig var. Jeg tenkte på det i dag tidlig med disiplene. Hvordan var det mulig at de kunne betale en så høy pris? Men det var for at de hadde vært møter med Jesus. Og jeg tenkte på Paulus, som virkelig fikk et møte med Gud av de sjeldne, som ble bare slått I bakken på vei til Damaskus, og livet hans ble helt forvandlet. Og han kom stadig tilbake til det, sikkert mer enn det som står I Bibelen også, men det står jo flere steder I Bibelen, hvor han bare forteller så frimodig for konger og for ledere, vet du hva? Jeg forfulgte de kristne, men så fikk jeg et møte med Gud, og derfor står jeg her I dag. Det utrolig, utrolig, utrolig sterkt. Og hvor mange ganger han ble fengslet, torturert for sin tro. Men han hadde møtt Jesus på vei til Damaskus, og livet hans ble merket for alltid. Og når jeg bodde I Sverige, så var det, hadde jeg en god venninne som hadde blitt frelst, og hun var altså så forelsket I Jesus. Når vi var I leiligheten, så var det flere ganger som hun kunne bare peke på stolen, liksom bare... Gina, I den der stolen der, den stolen altså, der kom den helige ande over meg. Så liksom bare hver gang hun så den stolen, så var det bare sånn, der hadde hun blitt merket av Gud. Det var et møte med Gud. Det forvandler oss. Kanskje du tenker at, ja, når skjedde det med meg? Vet du hva, jeg tror det har skjedd mange ganger. Jeg tror du har hatt mange møter. Det kan være en stund siden. Men tenk bare liksom, allerede fra skapelsen med Adam og Eva, tenk deg hvilke møter de hadde med Gud I hans nærvær, og likevel så kom tvilen, har Gud virkelig sagt? Ikke sant? For at vi, ja, har jeg egentlig hatt et møte med Gud? Ja, det har vi, men vi må igjen og igjen oppleve det, for det står I Markus 4 at det så fort vi opplever noe med Gud, eller får et ord fra Gud, så kommer den onde og bare vil stjele det fra oss. Det står at bekymringer, lyst til andre ting, vil ta det fra oss. Og det fordi at det så viktig at vi tar vare på de opplevelsene vi har med Gud, og som du har hatt med Gud, og ikke la noen stjele de fra deg, og tenke at nei, det var sikkert ingenting, det var bare noe jeg fant på. Nei, det var merke fra Gud. Og står det ikke det at vi skal tale om alle hans gjerninger? Når vi sitter hjemme, når vi går på veien, når vi legger oss og når vi står opp. At vi skal minne hverandre på det. Når du ser den stolen. Åh, jeg satt på den stolen på bønnemøtet. Jeg satt på gulvet der når det var bønneuke. Og tårene bare rant. Husk på det. Minn deg selv på det. Amen. Jeg tror at lovsangerne kan komme opp. Og så skal vi ta litt tid, og vi skal tilbe Gud og være sammen med han. Og han skal møte deg. Du kan få reise deg opp. Og hvis du tenker at det lenge siden nå, at du har hatt en sånn opplevelse, et møte med Gud, så vil han møte oss I dag. Gud, han sendte en ny manna hver dag. Han har nye møter for oss hver eneste dag, hvis vi vil. Og så det sånn at vi står I mange ting. Og jeg vet ikke om det en eller flere her, men det noen I dag som står I en vanskelig situasjon, og du strever I hjemmet ditt. Det en eller flere som strever I hjemmet. Og du har en vanskelig situasjon som innenfor husets fire vegger. Og det kanskje litt vanskelig å snakke om det til noen. Og det kan være kanskje noe også som du skammer deg over. Og til deg som det gjelder, så har Gud et ord til deg I dag. Og vet du hva? Det ikke jeg som skal formidle det ordet. For det ordet, det kommer til å komme til deg, hvis du ikke allerede har gjort det, under prekene, så kommer det til å komme til deg nå, når vi står innenfor Gud. Og det ikke noe magisk, eller noe sånn spuke liksom med det. Nei, for at når du har tatt imot Jesus, og da bor den hellige ånd I hjertet ditt, Og han har opprettet sin pakt med deg, og han vil ha fortrolig samfunn med deg. Og det står i Salme 25 at i pakten med han så får vi rettledning. Og det først og fremst gjennom en fred, eller kanskje bare en tanke, at når vi vender oss til han, og liksom fokuserer innover, oppover, noen ganger så trenger vi å øve oss på det, men det ikke vanskelig. Det ikke vanskelig. Når du bare fokuserer på han som løsningen. Og jeg vet ikke hva det gjelder, men den hellige ånd vet hva det gjelder, og du vet hva det gjelder. Gud har et ord til deg. Gud har en hilsen til deg. En oppmuntring. Sånn at du kan stå i den vanskelige situasjonen som du i hjemme akkurat nå.